19.
Juba siis, kui Arno kaela kandma ja vähe märkama hakkas, oli ta raja teelest kuuldud kõleldavat. Kord oli teelel kõht haige, kord peavalu, siis oli ta noaga sõrme lõiganud, siis allikasse kukkunud, enese ära külmetanud ja köha saanud. Kõik oli neil saarel teada ja kõik seletati pikalt ja laialt läbi, kunas ja kelle süü läbi see või teine õnnetus teelet oli tabanud. Siis oli aga tema Arno veel õige noor ja kõik need jutud pisikesest rumalast tüdruku tingust, kes kuskil kaugel talus oma sõrmi katki lõikus ja läinud temale midagi korda. Vanemaks saades nägi ta, et see talu nii väga kaugel ei olnudki. Ja tihti peale oli ta sea karjusega matuga raja piiril käinud, kust vahel üsna selgesti oli näha, kuidas väike valke peaga ja punase põlega tüdruk raja õues ümber hilpas. Ta teadis küll, kes see oli, aga mis oli temal võõraste tüdrukukestega asja, olgugi, et neil valged pead ja punased põled olid. Siis tuleb Arnole veel üks pilt vaimusilma ette, kus ta teenet kaunist tillukesena oli näinud, mis ajal tema ise muidugi palju suurem ei võinud olla. Sügise poolne päikesepaisteline eellõuna. Tema, Arno, on juba tükk aega tähele pannud, kuidas suur tugevate tiibadega lind nende kaera välja kohalõhust keerleb. Et ta niisugust lindu enne kunagi ei ole näinud, kutsub ta ema välja vaatama. See on kull. See valitseb vist kanu, ütleb ema, mis peale tema haovirnast suure hao selga võtab ja kulli ära ajama läheb. Rumal ta siis oli. Aga kull ei tee temast väljagi. Keda peaks ta seal varitsema? Tema läheb otse kulli kohta kaerapõllu äärde, käib hagu seljas edasi tagasi ja vahib hoolega, kas kaeras mõni eksinud kanapoega näha ei ole. Kaeras on kõik rahulik, ainult tuul kõhistab tasaviljapäid. Seal aga liigutab end korraga üks väike hall loomake kivi kõrval. Tema läheb kikivarbail lähemale, jänese poega. Oho, mõtleb ta, seda sa siin piirad kullikene, aga ilmasadast ometi jääd. Mis viga endal jänese poeg kinni püüda ja suureks kasvatada? Arno astub lähemale, kaera kõrsi kätega kahele poole lükates. Aga loomake, ehk küll väike, on siiski erk küllalt ja jookseb enne, kui ta temale ligi saab naljakate hüpetega mööda kaera edasi. Tema Arno tõtab talle suure rüsinaga järele, nii et vilja tekib kaunike teerada, mida hagu omalt poolt veel aitab suurendada. Jänes jääb aegajalt seisatama, kuulatab, keksib siis jälle ja nõnda läheb see ise värki jahtpiki kaera põldu edasi. Ülal keerleb kisk ja lind endist viisi ja näib nagu teeks ta ikka ühel ja samal kohal oma ringe, kuid ometi on ta ühte lugu otse Arno pea kohal. Jänese poeg ei aimagi, et ülalt palju suurem hädaoht varitseb kui poisikese poolt, kest kord narri mõtte pähe on võtnud ta elusalt kinni püüda ja lõõtsutades ja hauga veheldes teda taga ajab. Korraga arvab Arno hääli kuulvat. Ta tuleb kaerast välja ja näeb imestades, et ta suure õhinaga raja piirini on jõudnud ja et raja omad teisel pool põllupeenart parajasti otra niidavad. Tal hakkab häbi, ta viskab hao maha ja tahab koju lipata, aga juba on teda nähtud, teda hõigatakse. Ei aita midagi, ta läheb niitjate juurde ja kõneleb järele pärimiste peale loo ära, endal salajane lootus südames, et raja omad aitavad jänese kinni võtta. Sulane ja tüdruk jooksevad ka tõesti saare kaera põllule. Ei näe seal aga enam midagi, tulevad tagasi ja ütlevad nagu troostiks, kullile tähendades. Küll see ta kinni võtab. Siis küsib raja peremees, kuidas Arno käsi käib ja kas lugemine ja kirjutamine juba selged. Nende teele õppivad juba pealugemisi ja kirjutavad vene keele tähti. Tema vastab küsimisele ja näeb ühtlasi oma teravate silmadega, kuidas raja õuevära vavatakse ja mingi asi, pisike nagu peahari, mööda põllupeenart ruttu niitjate poole veereb. Siis silmavad veerevad asja ka teised ja peremees ütleb, ahah, lõunale tullakse kutsuma. Lõunale kutsuja jääb takjate ja pujude keskele seisma, nagu suur karu hakka nupp ja hõikab heleda häälega. Tulge siima! Tuleb siis lähemale, hõikab uuesti. Aga ei ole ikka veel kindel, kas teda tõesti kuuldi. Tulge seema, tulge seema. Niitjad naeravad. Nad teavad väga hästi, et hõigatagu need nii kaugelt kui tahes hõika ja viimaks ometi päris ligi tuleb. Nii see ka sünnib. Seema kutsuja jookseb niiduliste juurde, seisab seal tükikise aega. Silmab aga siis võõrast poisikest ja poeb häbenedes isa selja taha varju. ja kui teised hakkavad teda julgustama, vaatab ta veel korra umbuskliku pilguga võõra poole ja pistab siis täie hooga kodupoole jooksma, nii et ta valged juuksed tuules sassi lähevad. Ja see oli Teele ja see oli ammu. Ja siis oli temale arusaamatul kombel täiesti üks kõik, mis Teele tegi, kus ta tuli ja kuhu ta läks või kas teda üle pea maailmas oligi. Aga siis järsku, mööda läinud sügisel, kui nad ühest kuus koolist tulid, siis oli Teele korraga nii suur, nii ilus, nii tark, nii kenasti riides ja temale ütlemata kallis. Kuidas see kõik tuli? Nii laseb vahel saatus mõnda inimest, kellele me ennemalt vaevalt oleme mõtelnud meie elus nii suurt osa mängida, et meil sellele kogu eluaeg saab tagasi mõtelda. Arno seisatab ja vaatab enese ümber. Tema selja taga on lage lumine väli, kuna eespool mõne saja sammu kaugusel puude salk ja rajatalu nagu aas lumekõrbe keskelt vastu mustendab. Ja kõige selle üle hakkab videviku hämarus oma tiibu laotama. Võib-olla on ta praegu just samal kohal, kus ta seekord nägi Teelet, kui ta jänese poega taga ajas. Võib-olla on ta jalad praegu Teele jalgade asemeis. Aga kui troostit on põld talvel, just kui surnud on kõik ümber ringi. Kõige ilusam on põld siis, kui ruki sõitseb. Kindlasti naeraksid isa ja Mart, kui ta neile kõneleks, mis ta üle välja tulles kõik oli mõtelnud. Kas Lible ka naeraks? Lible vahest ei naeraks, aga ta teeks kentsakas tõsise näo, pigistaks ühe silma kinni ja ütleks, noh, mis seal on? Kui tüdruk ise kah meeldib, siis muutku ära. Arno jõuab rajale. Õu on palgivedajate hobuseid täis. Pisut eemal välja otsal mustendab palgivirn. Kuuse lõhna on õhus tunda. Lauda juures talitab keegi ja tõreleb pahase häälega. Seesand, maasik, näh! Kambris põleb tuli, kostab jutukümin ja akende vahelt tungivad valged aurupilvekesed välja. Samas hangudes ja raame ja aknaalust seina jääkorraga kattes. Räästas prõgiseb midagi. Mõni sätendav jääpurikas kukub maha, läheb praksti katki ja tükid veerevad kõrisedes laiali. Ülalaga, samal tunnud katuse harjal, saadab kohmakas laia simsiga korsten rõõmsaid suitsupilvi välja ja näib nagu ütelda tahtvat, siin majas on elu, siin majas on sooja, siin majas on väga hea elada, kui aga kõht on täis ja süda rahul. Eeskojas tuleb Arnole lina suitsu rasva ja kapsaste segane hapukas lõhn vastu. See meie vanade talutarede alatine saatja. Uute vooderdatud elumajadeni, mis siin ja seal uhkelt üles kerkivad ja uuest ajajärgust kõnelevad. Aga mis nüüd teha? Kas minna sisse või mitte? Küsib Arno eneselt mõttes. Igatahes arutab ta edasi, ise äraliku seal juures midagi ei ole. Isa ja Mart on ju siin ja tema on ainult selle mõttega tunnud, et koju minnes hobusega sõita saaks. Teised ei võinud ka midagi muud arvatagi. Kui aga Teele... Õues käib keegi ja tuleb vilistades kambri poole. Nüüd ei ole muud parata, kui peab sisse minema. Eeskambris, kahe pika laua ümber, mis otsakuti on pandud ja milledest üks hästi kõrgem on kui teine, istuvad talgulised ja söövad. Nende näod on punased ja õhetavad nagu inimestel kunagi, kes kaua aega külma käes on olnud ja nüüd sooja kambrisse tulid. Mõne kõrvalehed punavad suurele kaugele nagu veri, kuna nina ja põsenukid külma tuulemõjul kestendama on löönud. Enamal jaol on kasukad seljas, vööd vööl, ainult mütsid ja kindad on kõigil ära pandud. Laual on neli kõhukat kaussi kapsasupiga, millel on nii paks rasvakord peal, et sealt aurgi läbi ei pääse. Selle tõttu on supp kuum nagu põrgu tuli ja ei jahtu naljalt. Mõnigi vooriline, kes nii ettevaatamatu oli ja esimese lusikade ja ilma peale puhumata suhu ahmas, puristab keelega ja vahib lakke nagu näeks seal mõnd ilmutust. Supikausside vahel reas on pisemad kausid ja taldrikud lihaga, just kui marja põõsa tõunab puude kesken. Söögiriistadest on puudus. Mitmed mehed söövad kahekesi ühest taldrikust ja tarvitavad lauanugade ja kahvlite asemel taskunuge, mis rasvast nõretades palju uuemalt näivad, kui nad tõesti on. Käed aga pühitakse saapa säärte, pükste või kasuka hõlmade külge puhtaks, kuna üle läikiva lõua tõmmatakse käisega. Aegajalt ajavad niisugused... Kaks ühest taldrikust sööjad pead kokku, sosistavad natuke teine teisele kõrva, siis võtab teine väikese muigamisega laualt ühe plekist plasku, paneb selle suu juurde, ajab pea selga, nagu vahikta pikk silmaga taevatähti või mängiks pasunat. Jääb niisugusesse seisukorda ivakeseks ajaks ja annab siis imelise ristapuu selle saladusliku sisugama naabri kätte, laskes esimese toimetust korda. See juures teeb plasku luppis põhi igakord naljakat häält, põnn-põnn. Siis võtavad naabrid ähkides ruttu leiba ja liha suud täis, vaatavad teineteisele otsa, kehitavad õlgu ja väristavad päid, nagu käiks neil külmavärin üle keha. Mis pärast nad nii teevad, seda ei tea õieti, aga vist on plaskus midagi, mis neid vägeva jõuga enda poole kisub, aga ühtlasi ka iga lähema kokku puutumise järel värisema paneb. Arno tervitust panevad ainult kaks ukse pool istuvat habemikku tähele, aga needki ei võta vaevaks vastu teretada, vaid lepivad sellega, et nad lusikad suu ääres tulijale korra küsivalt otsa vaatavad. Arno läheb pliidi juurde, kus perenaine parajasti padatulelt ära tõstab. Neljane tulekeel nelpsat paja põhjale järele, nagu oleks tal kahju oma ohvrist lahkuda, ega jää enne rahule, kui pliidi auk uue paja või poti põhjaga suletakse. Raja perenaine on praegusel silmapilgul, kus hulk mehi lõua ümber ja tema üksi talitab, just kui nõid, kes oma röövlitest poegadele süüa keedab. Tere õhtust, ütleb ta Arnole. Eks sa lähe taha, kambri? Teele on seal ja üks teine koolipoist tuli ka. Teine koolipoiss, imestab Arno. Kes see võib olla? Ta avab tagakambri uksega usuma silmi. Akna all laual põleb lamp ja selle valgusel lehitsevad Teele ja Imelik, lõbusalt naerdes üht raamatut, kusjuures nad teineteisele nii lähedal seisavad, et nende pead kokku näivad puutuvat. Teisel pool lauda istub Teele väike õde ja kriipseldab tahvlile. Kõik kolm vaatavad tulija poole ja Teele palgetesse ilmub tihe puna. Tere õhtust, ütleb Arno tasa ja jääb ukse kõrvale seisma. Ta kardab, et ta on siin üleliigne ja kahetseb kivedasti oma tulekut. Tere, tere, vastab Imelik. No kuda sa siia said? Ma tulin isale ja Mardile järele. Need on siin palgivooris. Siis läheme ühes koju, kogeleb Arno. Talle näib, et see põhjus siiski küllalt tähtis ei ole ja kui mitte teistes, siis Teeles kindlasti kahtlust äratab. Juba märkabki ta Teele näol midagi naerusarnast, mis sealt küll kohe jälle kaob, aga mis seal siiski oli. Arnol on piinlik vaadata, kuidas Teele läheb tigedaks. Ilma mingi põhjuseta kahmab ta tahvli õe käest ja karvustab teda juukseist, mis peale viimane suure kisaga sängi ronib. Kuidas ta siis laualt mõne täiskirjutatud paperilehe võtab, need vihaga puruks rebib, tükid laua alla viskab ja paar alt kulmu pilku Arno poole heidab. Aga see hoog näib mööduvat. Varsti võtab ta tooli, tõstab selle lauast natuke eemale ja ütleb ukse kõrval seise poole pöördudes, eks sa istu? Imelik oma head sooviva naeratusega näib seda sama ütlevat, nagu oleks tema siin rohkem oma inimene kui Arno. Mõtle, ta hull inimene on siiagi oma kandle ühes võtnud, ta mõtleb vist siin kah mängima hakata. Aga Arno ei istu. Esiteks ei ole tal istumiseks üle pea lusti. Ja teiseks on pakutav tool väga halval kohal, Teele ja Imeliku vahel ja liiga valges. Ei, ukse juures truubi kõrval on palju parem. Sinna ei näe nad vähemalt tema nägu, kuna tema kõiki teiste liigutusi võib tähele panna. Ja mis sul täna viga oli, et sa ühes kodu ei tulnud? Küsib Teele järsku. See on nagu pikne selgest taevast. Kuidas? Seda küsib tema veel. Peale seda, kui ta ise hommikul roobaste juures mõnda minutit ei läbenud oodata ja ennist koolitänavast temale nagu öeldakse lausa ninasse kargas. Mis see tähendas? See oli ju pilge kõige tigedamal kujul. Arno vaatab võõrastades Teele poole ja leiab, et see tüdruk sugugi nii ilus ei ole, nagu ta teda endale üle välja tulles oli kujutlenud. Koolis oli teisi niisuguseid nösuninasid küllalt ja need olid... Kõik, nii palju kui ta tähele oli pannud alati valmis iga vähemagi naljaka ütluse üle naerma. Teelest ei võinud seda just ütelda. Ja tal olid pealegi helesinised silmad, mis ehk küll natuke väikesed, vahel väga imelikult vaatasid, just kui oleksid neist kiired väljunud. Aga siiski, midagi ise äralikku ei olnud sellest tüdrukus. Arno ei vasta. Ja mis peaks ta niisugusele küsimusele vastama? Kas pahane oled? Küsib Teele uuesti ja vahetab Imelikuga palju tähendava pilgu, millest järeldada võib, et viimasele tänane juhtumine ei ole saladus. Ei, vastab Arno ja tunneb, kuidas rinnus midagi valusasti torkab. Mis sa siis nii norus oled?
Ma ei ole norus.
Miks sa ei ole? Tule siia, Imelik mängib sulle kannelt, siis läheb su meel lahkemaks. ja nagu teist lähemale meelitades, võtab imelik tõesti kandle ja mängib teie hooga seda polkat, mille saatel Toots ja Teele lõuna ajal oma õnnetud tantsu tantsisid. Mängu ajal märkab Arno, et Teele üksi silmi imelikule vahib ja aegajalt heaks kiitvalt naerata. Ta nihutab end veel rohkem ukse poole, laseb oma pilgu nagu jumalaga jätmiseks toas ringi käia ja astub siis sõna lausumata eeskambrisse. Seal tuleb talle Raja perenaine vastu ja seletab midagi, millest ta nii palju aru saab, et Jaan imelik läbi onude ja tädide rägastiku neile Raja omadele sugulane on. Ja et tema sugulast näha tahtnud, käskinud ta teile teda Rajale kutsuda. See kõik võib olla, aga see on lõpmata igav kuulata. Õnneks on isa ja Mart juba lõpetanud söömise ja sõit kodupoole või palata. Millal peaks niisugune poiss õppima nagu see imelik? Mõtleb Arno teel. Näiteks anti homseksi kaks tulirasket rehkendust ja imelik ei tee neid valmis, kas minguda nende kallal või halliks. Seal tuleb talle pisike hall poisike meelde. Küll kus lapsed juuks juba rehkenduste ja muude asjade eest hoolitseb, ütleb ta poolvallult omaette.